Balkan is not dead. Fragment. Втор прелудиум. Кемал и Елени. Девојка од Балканот. Елени. Ти? Кемал. Денеска се вратив од Солун. Елени. Сакате да влезете? Кемал. Вашиот татко? Елени. Во куќата е само служавката. Кемал. Мерси, боку. Носам цеќе за вашата мајка и вас. Елени. Мојата мајка ја пленивте со вашиот француски европски бонтон. Кемал. Вие ме пленивте со вашите прекрасни очи. Прв пат имам прилика да говорам само во ваше присуство. И, мој Боже, полесно би ми било да војувам на три фронта, отколку да се вкрстам со вашите две очи. Кога ве видов оној ден на балконот, кога наместо во смотрата гледате во мене, заборавив на мојата униформа, на султанот, на се, останаа само вашите очи. И мојот очај што не сум до вас. Мојот принуден престој во Солун се преточи во мечтаење. Едва го дочекав мигот да се вратам во Битола. Ве сакам, мадмуазел Елени Коринте. Ве сакам како што никој пред мене не сакал. Елени, немојте питоме Цуататурк. Немојте да ставате сол на мојата рана. Кемал, можам да го разнишам светскиот поредок, само ако знам дека и вие не сте рамнодушни на моето присуство. Бидете ми жена и се во животот. Ќе направам се, само да бидам со вас, драга моја Елени. Елени, мој драги Боже, па вие сте турчин. Татко ми никогаш нема да се согласи да ја даде мојата рака на турчин. Вие знаете кој е мојот татко. Кемал, знам кој е вашиот татко. Знам за неговиот банкарски аконто во банките на Виена. Знам за неговата моќ, но тој не знае за мојата. Не знае дека мојата љубов кон вас е посилна од сите негови трговски сделки. Елени, но вие одвај ме познавате, месие Кемал. Кемал, ве познавам цел живот, мадмуазел Елени. Елени, татко ми веќе има ветено мојата рака за еден богат солунски трговец, кој има 900 дукати мирас. Кемал, јас сум само питомец во војниот лакеј. Но за мирас можам, например, да го освојам светот само за вас. Немам 900 дукати, да имам конј со кој можам да ве одведам за секогаш со мене. Елени, мој драги Боже, вие барате премногу, а моето срце не вели не. Нека ни е Бог на помош. Дејан Дуковски. Balkan is not dead. Трета порака. Балканот не е мртов. Корените на театарската традиција во Македонија датираат уште од античкиот период. Сведоштво за тоа, меѓу другото, се и амфитеатрите во Охрид, Хераклеја, Стоби. На овие простори екзистира и народната драма. Таа секако ги немала белезите, па и формите на овој сложен литературен род во денешната негова смисла, но затоа ги содржала сите негови компоненти, како што се помалку или повеќе фиксирано драмско дејствие, подготвени изведувачи и секако бројни гледачи, како и изобилно користење на мимика, маски, костими, музика и слично, што само по себе сведочи за синкретскиот вид на овие драмски творби. Ние денеска не располагаме ни со една од овие народни драмски творби, иако сме дури и пребогати со најразлични обредни игри, кои се многу блиски до народната драма или представуваат нејзин одглас, што трае и до наши дни. Пред се станува збор за нашите свадбени, зимски или пролетни обредни игри и обичаи, како што се русалиите, потоа шеговитите обредни игри од Скопско, наречени джамали, обичаи врзани со Коледе, Нова година, поклади и други верски празници. Многумина македонски драмски автори директно се инспирираат од неисцрпното народно творештво. Така е со Васил Илјовски и неговите пиеси «Чест» и «Кузман Капидан», така е со «Болен Дојчин» и «Ангелина» на Георги Сталев, како и со «Јане Задругас» на Горан Стефановски. Но не смееме да заборавиме ниту на Марко Цепенков, ни на неговата драма «Црне војвода», објавена 1903 година, во која е транспонирана народната песна за Спиро Црне, предходно запишана од самиот автор. Значи, тој ја запишува, таа го инспирира и потоа таа иста песна ја драматизира. Затоа, драмскиот обид на Цепенков неслучајно се означува во македонската литературна наука како драматизација на оваа народна песна. Иако во неговото дело се среќаваат и многу други елементи, што доаѓаат како резултат на творечкото надградување на овој мотив. Први примери на македонскиот текстуален театар наоѓаме некаде кон средината на 19. век, како дел од театарската дејност на Јордан Хаджи Константинов Джинот. Остварена во мошне тешки и ограничени услови, оваа театарска и драмска дејност ја оправдува скромната уметничка вредност на сценките излезени од неговото перо. Прилично неочекуваниот развој на македонското драмско творештво меѓу двете светски војни се брзува со местото и со улогата на тогашниот Скопски театар, кој се јавува како еден од носителите на оваа мошне значајна фаза од развојот на македонската литература. Изненадувањето е до толку поголемо, бидејќи на оваа појава, предизвикана од македонскиот творечки гений, непоследно не и предходи некоја пообемна и предсе континуирана литературна дејност, со исклучок се разбира на творештвото на Војдан Чернодрински, таткото на македонската современа драма и театар, кој дејствува среде македонската емиграција во Бугарија. Имено во 1894 година, заедно со неколкумина соученици македонци во првата машка гимназија во Софија, Чернодрински ја формира театарската група Македонски зговор, за чии репертуари ги пишува едночинките Дрварите и Вомеаната, играни во следната 1895 година. Инспириран од една дописка во весникот Реформи, ја создава најзначајната своја битово-социјална драма во пет чина, Македонска крвава свадба, како прва драма на македонски народен јазик. Таа е премиерно изведена под специфични околности на 20. ноември 1900-та во преполниот салон на Славјанска беседа во Софија. Во периодот од 1900-та до 1928-та година, оваа пиеса има доживеано над 1000 театарски изведби во Македонија, Србија и Бугарија. Постигнатите успеси го мотивираат нејзиниот автор да пристапи кон организација на ансамблот што ја изведува. Така создава нова театарска трупа Скрп и Утеха, 13. мај 1901, што набргу прераснува во Столичен македонски театар. И со тоа се удираат темелите на македонскиот модерен театар. Тој е автор и на првата македонска оперетка Срешта, посветена на Гоце Делчев по повод неговото загинување, 1903 година. Во постилинденскиот период формира уште два театарски ансамбла, Македонско-Одрински театар, 1907 и Илинден, 1923, а во 1936-та, во рамките на новооснованиот македонски литературен кружок околу редакцијата на Македонски вести во Софија, прави интервенции во својата Македонска крвава свадба и таа се изведува во новооснованиот Македонски народен театар. Од друга страна, се соочуваме со фактот дека непосредно пред Втората светска војна Скопје станува центар на една ретко разгранета творечка дејност и тоа во вистинска смисла на зборот. Во помалобем, но многу порано од Скопје слична улога има и Штип, каде што според известни кажувања, уште во 1924 година се изведувани битовите драми Македонка од Славко Нетков и Душан Будимировиќ, а нешто подоцна и Маруша од Павле Аџикимов. Непоследен инспиратор и организатор на овој театар, кој има дури и опера, е прогресивно ориентираниот српски театарски работник, тогаш учител во Штип, Душан Будимировиќ, кој заедно со местната интелигенција и ученици ќе формира театар, што редовно ќе работи од 1923 до 1927 година, а со известни прекини, дури и подоцна, поставувајќи ги Шекспир, Молиер, Ибзен, Чехов, Нушич, Стерија и многу други автори од тогашната југословенска и од странската литература. Истата таа 1924 година, кога во Штипскиот театар се изведени и пиеси од македонски автори, во Прилеп се изведува Македонска крвава свадба, што представува дел од едно раздвижување, чиј основен импулс секако е мощна обемната и студиозна театарска дејност на Војдан Чернодрински. Потоа се јавува Куманово, каде што се школува и живее Васил Илјовски, кој во 1928 година дебитира со пиесата Ленче Кумановче, позната како Бегалка, и тоа во Скопскиот кралски театар. Во периодот означен како меѓу двете светски војни, во Скопје на општо задоволство на многоилјадниот аудиториум, делата на македонските автори пишувани на македонски јазик го живеат својот живот на сцената речиси непречено. За неполни 6 сезони, од 1936 до 1941, се изведени 7 дела од македонски автори и на македонски јазик, а некои од нив, како што е на пример Печалбар и од Антон Панов, речиси воопшто не слегуваат од репертоарот. Во овој контекст треба да се споменат најдобронамерните побуди на поединци од колективот на тогашниот Скопски театар, меѓу кои спаѓаат Велимир Живојнович Масука, управник на Скопскиот театар, Слободан А. Јовановиќ, тогашен лектор на театарот, Јосип Срдановиќ, режисерот што ги постави сите македонски пиеси. Така се случува еден надпревар меѓу неуките македонски пиеси и оние од најреномираните тогашни југословенски и светски автори, кој е најинтензивен во 1936 до 1938 година и кој продолжува со несмален интензитет се до 1941 година. Од драмите што имаа можност да дојдат во допир со гледачите, како Печалбари од Антон Панов и Парите се отепувачка од Ристо Крле, како и од оние што не успеаја од различни причини да се постават на сцена, Свршувачка од Димитар Кочовски, Туѓина тага голема од Петар Чакар, Нашинци од Венко Марковски, се наметнува заклучокот дека една од преокупациите на нашите драмски автори во овој период е пред се печалбарството, како што вели Александар Алексиев. Народното усно творештво, например, е преполно со мотиви директно или индиректно сврзани со печалбарството и неговите последици. А македонските писатели самоуци, обидувајќи се да зачекорат во сферата на литературното творештво, не можеа во своите творби да го одминат влијанието на народното творештво. Така, додека Кочорацин мораше илегално да ја печати и да ја растура својата збирка «Бели мугри», «Самобор», 1939-та, или Колене Делковски своите збирки да ги печати надвор од својата татковина, «Молскавици», «Софија», 1940-та, и «Пеш по светот», «Софија», 1941-та. Додека тогашните литературни списанија и весници прилично резервирано започнуваат да отстапуваат простор за понекоја песна од македонски автор и на македонски народен јазик, кога нема некои позабележителни прозни обиди, македонската драма, надвор од сите очекувања, прилично отворено и ефикасно расветлува дури и некои актуелни социјални и етички проблеми. Според Гане Тодоровски, основната причина што Скопскиот театар ширум ја отвори вратата за македонските текстови лежи во обидот да се привлечат широките народни маси, кои пред се, поради непознавањето на српскиот јазик, како официјален јазик во тогашното кралство Југославија, остануваа рамнодушни за активноста на овој театар. Не е интересно да се има предвид дека токму во овој период се повеќе започнува да се пропагира идејата дека накрај и на јужносрбијанците, онака како што беа оквалификувани македонците во рамките на кралството Југославија, по примерот на нишлиите и врањанците, ќе мора да им се признае правото во литературата, а со тоа и во театарот, да се изразуваат на свој диалект, иако практично употребата на тој ист диалект се забранува дури и во обичниот говор. За промената на овој став секако придонесува и искуството здобиено со српската регионална драма, а особено мощна големата популярност на Коштана од Бора Станковиќ, Зона Замфирова од Стеван Сремац и други дела. Така започнува и една добро обмислена игра што има за цел македонскиот јазик да го прикаже како диалект на српскиот. Но од оваа игра македонските маси извлекоа максимум, заклучува Јелена Лужина. Имено, тие поддржувајќи ги овие пиеси, фактички ја манифестираа својата национална самосвест исцело игнорирајќи ги кратковидите сметки на тогашниот режим, нагласува таа. Авторите на овие македонски драмски текстови, кои се одлучија да го фатат перото во ретко тешки услови за работа, не можеа ни да предпостават дека ќе бидат основоположници не само на македонската современа драма, туку и воопшто на македонската современа литература. Најангажирано, но и сценски неиздржано дело, без сомнение, е драмата «Печалбари» на Антон Панов. Додека меѓу најпродлабочените и најосмислените пиеси се «Парите се отепувачка» од Ристо Крле и «Чест» од Васил Илјовски. «Антица» од Ристо Крле и «Бегалка» од Васил Илјовски ни се наметнуваат како посебна група од драмски текстови поради третирањето на известни социјални, но и етички проблеми, како што се кршењето на патриархалните норми на живење. Чорбаджи Теодос на Васил Илјовски треба да се третира како прва македонска комедија и прво дело од македонски автор изведено на македонски јазик во Слободна Македонија. Според Јелена Лужина, «Историја на македонската драма», «Македонска битова драма», Скопје, 1995-та, македонскиот театарски феномен и македонската драматика се развиваат во рамките на две условни стилски формации или две глобални книжевно-историски етапи. Првата – доконечната артикулација, и тоа стилска, формална, јазичка, изразна, на драмата како книжевен вид, која се реализира напорно, долготрајно во текот на цел еден век, или првите стотина години на македонската драма, тоест битовска фаза. И втората – од моментот на таа артикулација, тоест од моментот кога почнуваат да се диференцираат сите нејзини жанровски изведеници, или фаза која што ја наследува и креативно ја трансформира поетиката на битовата драма, развивајќи го притоа македонскиот драматуршки плурализам. Во историјата на македонската книжевност 20. век, Миодрак Друговац ја нуди четири сложната формула. Според него, македонската драматика, и тоа како книжевен вид, не и како театарски феномен, се развива низ четири глобални фази или периоди. Првата ја опфаќа преродбеничката дејност на Јордан Хаджи Константинов Джинот. Втората го подразбира драмското творештво на Чернодрински, Хаджи Динев, револуционер, и Цепенков. Третата е фаза која во книжената историографија се нарекува и творештвото меѓу двете светски војни со низините наистакнати представници Киров, Мајски, со драмата Илинден, Илјовски, Панов и Крле, чии дела ќе направат голем скок напред, како што вели Друговац, особено во смисла на култивирање на македонскиот драмски израз. И четвртата и последна фаза всушност се случува по револуцијата од 1941 година. Но ова е всушност една механичка календарска периодизација во која првиот период се нарекува уште преродбен, вториот илинденски, третиот рацинов, а четвртиот слободен, тоест период на остварен континуитет. Ваквата периодизација, формално гледано, далеку повеќе зборува за македонската историја, отколку за македонската литература. Оваа актуелна четирисложна формула најпосле е редуцирана од страна на Јелена Лучина на една поедноставна и пофункционална двосложна формула. Македонскиот драматуршки плурализам. Најзначајното драмско дело на Чернодрински, «Македонска крвава свадба», чија премиера се одржа во 1900 година во Софија, но и драмско дело кое наредната година, 1901, го возможи создавањето на првиот македонски професионален театар «Скрп и утеха», на македонската сцена, на македонскиот народен театар МНТ, е изведено дури во 1953 година. Цели 8 години по создавањето на овој театар во Слободна Македонија. По оваа првична изведба, вели Александар Алексиев, уследува една триумфална прошетка на оваа трагедија на сите тогашни македонски театри. Но и ова е со краток издив. Така дури по 10 години од нејзината прва изведба во МНТ, поточно во 1964 година, Штипскиот театар одново ја поставува. Потоа, следната година, исклучиво побарање на Петре Прличко, е обновена и во МНТ, но и во Прилепскиот театар, кој веќе го носи и неговото име. Од предисториската 1965 година, неговата антологиска македонска крвава свадба повторно е играна во Скопје, во една модерна верзија, и тоа пак на сцената на МНТ, дури во 90-тите години на минатиот век. Но да се навратиме на почетоците на тој македонски драматуршки плурализам. Македонската драматика во 50-тите, 60-тите нема да навлезе ниту неинформирана за сето она што паралелно се случува во светот, а ниту неподготвена, во занаечиска смисла на зборот, адекватно да се носи со истиот тој свет. Критичната точка во која се случува еден радикален пресврт во македонската драма е пиесата во три дела «Вејка на ветрот» на авторот Коле Чашуле, преизведена на Прилепската сцена во режија на Мирко Стефановски, точно на 28 април 1957 година. Таа е прва македонска модерна драма, драма која консеквентно ги следи доминантните светски трендови и занаечиски успешно се вклопува во нив. Имено, драмата «Вејка на ветрот» е напишана според матрицата на конвенционалната американска драматургија на 50-тите. Ова следење на европската и на светската матрица, и тоа особено на она така наречена драма на идеи, филозофска, антипсихолошка, ситуацијска, концептуална, екзистенцијалистичка драма, истакнува Лужина, во текот на 60-тите се манифестира со голем број драмски текстови и со нивно поставување и играње. 1961-та, Црнила, Чашуле и Парадоксот на Диоген, Арсовски. 1966-та, Вител, Чашуле и Матурска вечер, Арсовски. 1967-та, Партитура за еден мирон, Чашуле. 1968-та, Бамји, Солев. 1969-та, Адам и Ева, Јов, Дјузел. Образов, Чинго, Пештера, Неделковски. 1970-та, Студенти, Пендовски. 1971-та, Под пирамидата, Пендовски. Клучно прашање што се наметнува е колку од македонските драми, напишани и изведени во 60-тите на минатиот век, консеквентно, занаетчиски, дисциплинирано ја следат екзистенцијалистичката драматуршка матрица. Вител на Коле Чашуле, без друго и до крај. Сите други се, нагласува Лужина, главно жанровски контамирани со психологизам. Црнила од Коле Чашуле, со дискутабилен обид за пиранделовска театрализација. Парадоксот на Диоген од Томе Арсовски, со конкретна современа социализација, Матурска вечер од Томе Арсовски, со абсурд, партитура за еден мирон од Коле Чашуле. Се разбира, на некој од најдобро напишаните македонски драми, како што се Црнила или Парадоксот на Диоген, таквата контаминација воопшто не им пречи, туку спротивно им помага или поточно им ја зајакнува драматуршката, а со тоа и литерарната основа. Седмата декада на минатиот век во светските координати е време на концептуалност. Македонските драмски автори го препознаваат тоа и ја чувствуваат потребата да се определат за или против идеологиите, политичките програми, политиканската дневна прагма, та постана секојдневниот социализам, одбраната на некои идеали. И тие се ангажираат се едно во кој и во каков вид. Имено, тој свој ангажман го покажуваат во форма на драмскиот дискурс, притоа верувајќи дека театарот подиректно и побргу се прима отколку друг вид литературна комуникација. Веќе во наредната декада овој тип ангажман се претвора во сосем нов жанр, така наречен жанр на политичкиот театар, што во бивши југословенските релации го предводат некои македонски автори и режисери. За разлика од модернистичкиот гледач, кој од театарот очекува да му раскажува убави приказни и тие да течат од почеток до крај, постмодернистичкиот театарски примач нема веќе право на удобна, а со тоа и на пасивна позиција. За разлика од модерните драми, овие што доаѓаат по нив, веќе не се базираат врз така наречениот цврст текст, кој едноставно литераризира или театрализира некаква идеја, тема, ситуација или цврст текст, што го носат некакви силни ликови. Едноставно, цврст текст, кој до своите читатели и гледачи, праќа некоја капитална и јасна порака. Наместо пораки, овие драми од постмодернизмот емитуваат сигнали, информации од најразличен вид и тип, и при тоа нивната намена не е тие да бидат запаметени, туку едноставно да бидат почувствувани, доживеани. Оттука и нивната театралност навистина не може да се прочита. Дома, онака како што горедолу можат да се прочитаат драмите на Шекспир, Ибзен, Пирандело, на македонските Чернодрински, Крле, Чашуле. Туку таа мора да се декодира исклучиво со помош на собствената сценска реализација. Затоа се поставува прашањето како се тоа изгледа во македонската драма и особено во македонскиот театар во период по епохата на модернизмот. Случаите на Јордан Плевнеш 1953-та и Горан Стефановски 1952-та до 2018-та, истакнува Лужина, можне добро ја покажуваат оваа специфична, па дури можеме да речеме и македонска постмодернистичко-модернистичка дихотомија. Во еден подолг период, Плевнеш, кој пишува повеќе во манирот на експресионистичката германска или авангардната руска драматургија, отколку на домашната македонска традиција, тесно, дури ексклузивно соработува со предадениот модернист Љубиша Георгиевски, 1937-2018, кој точно разбира за што се работи. Но сепак драмските текстови ги чита, а потоа ги режира крајно рационално. Дури откако по новите негови текстови почнува систематски да ги поставува еден друг режисер, Владо Цветановски, 1957-2012, драматургијата на Плевнеш, барем што се однесува до нејзиното поставување на македонските сцени, почнува да функционира онака како што е смислена и запишана, како еден постмодерен драмски текст. Случајот на Стефановски е сосем спротивен. И тој, како и Плевнеш, мошне долго, мошне тесно и речи си ексклузивно, континуирано од Јане Задрогас 1974-та до Сараево 1993-та, соработува главно со еден режисер, Слободан Унковски, 1948-та. Од неколкуте клучни македонски модернисти, тој е најмалку ангажиран и најмалку тезичен кога е во прашање театарот како уметност. Всушност, Унковски е режисер, чиј што модернизам најмногу и се подава на постмодернистичката евокативност. Оттука и зачудува што ваквата природа на Унковски најмалку се препознава токму во представите работени според текстовните предлошки на Стефановски. Парадоксот на случајот Стефановски-Унковски произлегува од фактот што ангажираноста и тензичноста доаѓаат од страна на авторот на текстот и од самиот текст, а не од страна на театарската машинерија задолжена за негово поставување, заклучува Јелена Лучина. Драмските текстови на Жанина Мирчевска 1967-та и Дејан Дуковски 1969-та, а со тоа и нивниот театар, вистина се уште оперираат со зборови, но тие зборови никогаш не значат тоа што со нив примарно се означува. Туку едноставно постојано ја иронизираат, ја первертираат и ја поништуваат собствената смисла. Во тој контекст и пиесата на Дуковски «ММЕ», кој прв почна, 1997-та, ја носи жанровската одредница «Параноја». Имено овој така наречен параноичен театар, кој едновременно е и интелектуален, и сензуален, и рационален, и промислен, и страстен, тргнува од предпоставката дека нему му стојат сите форми и сите значења на овој свет. Значењата на светот во кој, бидејќи е испразнет од сите идеи, авторитети, богови, се станува возможно и дозволено. Единственото нешто што уште би можело да му се случи на овој свет е катастрофата. Постмодерната мисла експлицитно ја содржи перспективата на тој катастрофичен, хаотичен и ужасен крај. Постмодерниот македонски театар интензивно се поигрува токму со можноста за таа катастрофа. Во тој контекст се провокативни изборовите на Јордан Плевнеш, кои гласат «Подобро ужасен крај, отколку ужас без крај». Порака во порака. Мама е кој прв почна. Најдобриот постмодерен илустратор на Балканот и на балканските околности преку интимно и иронискиот пристап кон собствената традиција што ја ресоздава е Дејан Дуковски. Тој тоа го прави уште со своите првенци Балканска гротеска 1988-та и последниот Балкански вампир 1989-та, во кои клучна одредница е токму Балканот, а следуваат Силјан Штркот Шанца 1991-та, исклучително интересен текст, насочен кон детскиот свет и успешно прикажуван во театарот за деца и младинци во Скопје, со две премиерни постановки во 1991-та и во 2001-та година. Джинот и седумте джуджиња. 1991-та, текст наменет за детската популација, изведен во театарот во Велес, следната 1992-та година. Од 1992-та година, па на секои две години ги пишува најпознатите негови драми «Балканот не е мртов», «Balkan is not dead», или «Магија Еделвајс» 1992-та, «Буре барут» 1994-та, најпоставуваниот негов драмски текст и «ММЕ кој прв почна» 1996-та. Автор е и на сценарија за играните филмови «Омнибусот Светлосино» 1993-та, режија Александар Поповски, Дарко Митревски и Срджан Јаначиевич и «Буре барут» 1995-та, според која режисерот од Србија и Црнагора Горан Паскалјевич сними игран филм во копродукција на повеќе продуцентски куќи од Европа и со него зеде учество на голем број филмски фестивали, на кои ги доби скоро сите гран при награди. Во 1999 година, Дуковски го пишува сценариото за филмот «Head Noise», «Бука во главата», базирано врз романот на Драго Јанчар, во словенечка продукција, а во режија на Андреј Косак. Во 2002 година, на сцената на Драмскиот театар во Марибор, Словенија, поставена е неговата представа «Дракула» во режија на Александар Поповски. Со истото ова режисерско име е најавено и снимањето на филм според сценариот познатиот негов драмски текст «ММЕ кој прв почна». Уште при првото читање или гледање на драмата «Балканот не е мртов» на Дејан Дуковски, се појавува примарниот впечаток дека станува збор за цитат кој е доведен до постапката наречена рециклажа, рециклирање, значи одбирање на одредени делови од користениот текст, кои подоцна се монтираат во комбинација што е занимлива според матрицата што се повторува. Значи, мора да постоела македонска крвава свадба за да постои «Балканот не е мртов». Значи, самиот текст предлошка е една умешно колажирана авторска визија за големиот македонски театарски митос. Македонска крвава свадба на Војдан Чернодрински. Чернодрински, истакнувајќи ја својата скромност во предговорот кон првото издание, нагласува дека не напишал ништо, туку едноставно препишал од се уште ненапишаната крвава историја на Македонија, она која читателот ќе го прочита, а гледачот ќе го види во театарот. Клишето на македонската битова драма, што беспрекорно функционира во текстот на Чернодрински, сега во новиот текст на Дуковски се збогатува со многу други клишеа, пред се на сентименталната драма, иако воочливи се и рефлексите од средновековниот театар, антиката, криминалките. Така што ако за драмскиот текст на Чернодрински се вели дека е патетичен и трагичен, тогаш преку новото видување на балканската трагедија, текстот на Дуковски, кој е во една универзална комуникација со текстот на Чернодрински, станува гротескен и абсурден. Впрочем, и самиот наслов «Балканот не е мртов» е крајно парадигматичен. Врз основа на старата драма тој гради сосема нова структура. А епизодата со подарувањето на необичниот цвет што се репетира, значи се одигрува неколку пати меѓу Цвета и Спасе, Цвета и Осман, Елени и Кемал Ататурк, богатиот трговец Икономо и една од милосниците на султанот. Со самиот акт на повторување добива призвук на пародија на сентименталните љубовни истории, што секогаш ја чинат основата на битовата македонска драма. Но, токму затоа што овој текст инсистира на декомпонирањето, во него премногу транспарентно се преземаат ликовите, основните драмски судири, дури и определените диалози од македонска крвава свадба, а се вметнуваат и нови ликови и епизоди, со што се изменува не само текот на настаните и ситуациите, туку и нејзиното значење и нејзината идеја. Посебно внимание заслужуваат две епизоди – Цвета плюс Антигона, во која станува збор за алузија на Софоклевата Антигона и проблемот за правото секој да биде достојно закопан, и Осман плюс Калигула, во која станува збор за алузијата на римскиот император и неговиот обичај, кога ќе се влюби, да ги убива своите војници. Мошно интересна е и 22-та сцена, насловена како патувачка трупа. Во манирот на средновековните патувачки актерски трупи, а според сцената со актерите од Шекспировиот Хамлет, се најавува нејзиниот настап.